is dit die begin van die derde wêreldoorlog, deel 1. Ek is professor Hannes Redenhuis van die eerste gemeente van Japatsuan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Ek wil hê dat jy net kennis neem dat ek gaan die Bybelpakkette wat gewoonlik vir 2200 plus 2 boeke, wat ek het 8 boeke wat beskikbaar is, waaruit jy 2 gekies het. Ons het die pakket verander na R1200, daar sit R1000 spaar teen wat dit was. So die selfde pakket, selfde Bybel, selfde 2 boeke vir R1200 oor posgeld ingesluit in Suid-Afrika, van Postnet tot Postnet. Die boekpakket is nog steeds dieselfde, as jy so belangstel in dit, kan jy ons laat weet. Ek wil net sê, hierdie aanbod is net, solank as wat die voorraad hou, en ons werk op 'n first come, first serve, Engelse basis, né? Kontak pastorie kan my vrou op WhatsApp 0722-367-124 of besoek ons webtuiste https://yahvashua.co.za. Ons het ook 'n onderdompelingsdiens die 26ste Maart 2022 en dit is 1500 uur te Montana, Pretoria. As jy sou belangstel, moet jy vir Pastor Rika WhatsApp stuur. Ek gee weer die nommer 0722-367-124 en ons sal vir u die aanwysings gee vir die trekker sodat u daar kan uitkom. Ons weer self ons sien met die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groep, die Israeliese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, ons nie verband aan enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eintyd Bybelstudiegroep. Ons funksioneer op die geopenbaarde woord. Ons gebruik hoofsaaklik the Restoration of the Original Sacred Name Bible. The Rottenham Version is die oorspronklike antieke Hebreërs waaruit die oorspronklike Torah vertaal was. En dis 'n verbande Bybel. Dis die Bybel waarna ek verwys het wat beskikbaar is in die pakket. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Jesus is 'n werklikheid, Yeshua. Die naam van die Here is 'n werklikheid, Yahvashua. Die naam van God is 'n werklikheid, Elohim. Die naam van die Here is 'n werklikheid, Jahwe. Die naam van die Heilige Gees is 'n werklikheid, die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons is Yahviste. Ek wil net sê, tydens hierdie aanbieding, omdat dit 'n nuwe reeks is wat in die wêreld sal uitgaan, gaan ek al twee die name gebruik. Met ander woorde, as ek verwys na Yahvashua, dan sê ek Jesus Christus. Of as ek praat van die Ruach HaKodesh, dan sê ek Heilige Gees. Ek maak my vingers so, dis in hakies, dat u kan verstaan. Ek wil dit net vroegtydig sê, dat hierdie reeks gaan uit 3 of 4 gedeeltes bestaan, van 'n uur lank, so as u die eerste keer gekyk het, beteken nie dit staan nie, kyk na deel 2, kyk na deel 3. Ek wil net sê, u moet asseblief subscribe. Hoekom? Dan gaan u onmiddellik weet as die volgende gedeeltes opkom, en is gratis, u nie nodig om vir dit te betaal nie. Vir u wat nie weet nie, ek is professor Hannes Redlinghuis, en oor die laaste 24 jaar reeds aan geen kerkdenominasie of organisasie nie, was 'n pastoor al my lewe lank gewees. Daarom het ek nie nodig om vir die enige godsdienstige snerg te vertel nie, want ek kry niks daaruit nie. Al wat ek gaan doen is om vir u die waarheid en niks anders as die geopenbaarde waarheid te wys. En u besluit of dit skriftuurlik is al dan nie, en of dit ook net 'n klomp leuns is. As dit snerg is, kontak my en gee vir my ook die regte skrifverwysings asseblief. Ek wil self dit dadelik dan regstel. Die tema van die reeks is dit die begin van die derde wêreldoorlog, en dis 'n vraag wat op almal se lippe is met die goed wat aan die gang is. Net die vraag, is dit die begin van die derde wêreldoorlog, laat elke haar op 'n mens se lyf reg opstaan. Want oorlog was nog nooit mooi gewees nie. Mense kry seer en baie mense sterf. Gaan kyk maar na die oorlog wat op die oomblik tussen Rusland en die Ukraine aan die gang is, en dis die oorlog waarna ons gaan verwys, dis die oorlog wat ons gaan bespreek, sekere goed, ons gaan skrifte gebruik, ek wil tog net sê, ons gaan verskriklik baie skrif gebruik, dis 'n studie hierdie, dis nie 'n klein preekie nie, en dis ook om het 3 of 4 episodes gaan wees, uitsendings, so, kryf jou notas papier, kryf jou pen, en al my boodskappe is studies, wat jy kan gebruik hierna. Die wêreld is steeds vasgevang in die COVID-19 epidemie en nou gebeur hierdie oorlog. Dit maak net nie alles lekker sin nie. Ou verstaan nie al die goed altyd nie. Maar ons moet ook nie vergeet nie, die woord leer en sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig en die duiwel doen alles om die mens vrees vervange te kry. By jou reeds funksioneer die Satan net op vrees. As jy kan kry om te vrees, dan het hy reeds halfpad sy stryd gewen. Vrees is 'n beskruiklike ding. Daarom verklaar die woord van Jaffa ons Elohim, dis God, het jy nou gehoor wat ek sê, vir jy wat vir die eerste keer kyk, Jaffa ons Elohim, dis die Hebreërs, dis God, dat ons as die bruid van Jahashua, Jesus Christus, het nie 'n gees van vreesagtigheid nie. Ons gaan nie so nie. Dit is nie 'n gees van vreesagtigheid nie. Maar wanneer hierdie dinge gebeur, sê die woord, kyk op, van waar julle verlosser, dis Jahashua, Jesus Christus, sal verskyn. Ons het 'n wederkomsverwagting, wanneer hierdie goed gebeur, kyk ons op. Ons lewe natuurlik ook in die eindtyd, en daarom is dit vir ons verskriklik belangrik, dat ons die eskatologie rondom hierdie onderwerp 100% moet regkry. Anders dit, gaan ons totaal en al, gaan ons by verkeerdelike tye en goed uitkom, en op die einde van die dag, dan sit ook net 'n klomp gesnerp wat niks geestelike betekenis het nie. Die laaste 3 weke, jy sal hoor, ek gee partykeer 'n opsomming, dis hoofstuk opskrifte wat ek myself gegee het, wat ek met u oor sekere onderwerpe praat. Die laaste 3 weke gedurende, en die laaste 3 weke is soveel verwarrende boodskappe die wêreld ingestuur, dat mense nie meer wat weet wat hulle moet glo nie. Want elkeen laat dit so oortuigend klink, en dit klink soos die waarheid. Jy op YouTube gaan, daar is predikers, skielik het daar ouens ontpop, hulle het uit die houtwerk uitgekom, in Engels uit die woodwork uit, en ouens wat jy nog nooit van gehoor het nie, en allemaal het nou 'n antwoord vir die Rusland oorlog, wat die Gog is, en die Magog, Rusland en natuurlik China, dis hoe hulle kom. Ons gaan juist in hierdie studie, in hierdie bespreking, wat is 'n studie, gaan met die gesels, gaan ons gaan kyk, en ons gaan die skrifte evalueer, en die geskiedenis evalueer, om te sien, is Rusland die Gog, en China die Magog, en wie is Amerika, en wie is Duitsland, en wie is Frankrijk, weet, ons moet kyk na dit, ons gaan kyk na die verskillende helpers, wat daar is, Kus, en al die ander ons, ons moet Persie, en die ander lande, Taboel, ons moet kyk, ons moet gaan kyk, wie gaan waar, lewe tans in die tyd van die groot leen. Jy kan nie glo hoeveel leens in hierdie laaste 2 jaar op internet het ek ontbloot hierdie woord nie. En weer, gebruik net die 33 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Bybel, en natuurlik die Restoration of the Original Sacred Name Bybel, the Rottenham Version, die verbande Bybel in die wêreld. Hy is die enigste Bybel wat verband is, waarvan ek 'n klompie het, en daarom het ek hulle vir u aangebied. By 1933 Afrikaanse Bybel en die Restoration Bybel verklaar dat in die laaste dae sal die Satan kom soos die engel van die lig. En as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes, naamlik die bruid van Jahashua. Nou jy sal sien, wanneer ek vir iets gee in hakies, of as ek so maak, beteken ek sit dit in hakies. Wanneer ons die skrifte lees, lees ek die skrif en ek so maak, dis goed dat ek in hakies sit, om dit te verduidelik, om dit baie makliker te verstaan. Die mense wat my al vir lang volg en my boeke lees, ek is my 24ste boek en is als dik boeke, dis nie traktaatjies nie, dis A4 en A5 boeke van 500-600 bladsye. Hulle weet dat ek skryf ook in hakies wanneer ek dit doen. So hy sê, as dit moontlik was om selfs die uitverkorenes, namelijk die bruid van Jahashua of Jesus Christus, te verlei. In die laaste 2 weke het ek van die grootste snerp gehoor, wat deur oningeligte spookpredikers en die NAR, New Apostolic Reformation predikers, gepreek was, wat my nekhare laat reis het. En dan gebruik hulle die Bybel om hulle dogmatiek en kerklike sienswyses meer te bewys. Dis die ironie van die saak, almal van hulle gebruik die Bybel. En elke ou is meer dramaties en die ander een is meer jy kan nie glo die manier wat hulle dit oorbring nie. Ek het in hierdie laaste 2 weke honderde WhatsApps gekry wat sê prof, wat is aan die gang? En dis hoekom ek besluit het om hierdie reeks te doen. Ek wil net sê dat die werker van ongeregtigheid is nie tevrede nie. Hy is glad nie. Inteendeel, ek was reg gewees 2-3 dae terug om te begin opneem en toe ek besig was met dieselfde onderwerp om die finale proeflees te doen, toe crash my rekenaar. My gekos om 'n nuwe rekenaar te gaan koop. Ek moes alles oordoen. My 2 dae, wel 2.5 dag gevat plus die nagte, want ons gaan slaap nie voor 12:00, 1:00, 2:00 in die nagte nie. So ek weet net een ding verseker en dit is dat Jaffa het 'n plan met hierdie boodskap. En al wat jy moet doen, jy moet net luister na wat ek vir jy sê. Wat onmiddellik skep dit by die, wat gebruik, hy sê, waarom gebruik almal die Bybel? Almal praat uit die Bybel uit. Ek gaan ook uit die Bybel uit praat. Wat onmiddellik skep dit die verwagting by die verwarde persoon, dat die gedagte dat dit sekerlik die waarheid sal wees, as enige een uit die Bybel uit praat. Want onthou net, dat die Satan ook die skrifte aangehaal het, toe hy Jehoshua, dis Jesus Christus, in die woestyn besoek het. En daarom verwag ek, dat u ook alles wat ek vir u gaan sê, deur die woord van Jaffa, ons Elohim, die Heere God, dis die Bybel, dat u het gaan ondersoek, en dat u self die eie studie gaan doen. As u vind dat ek het 'n klomp snerp gepraat, dan kontak u my by 0722-367-124. Gee my asseblief die regte skrifte en inligting, en ek sal dit onmiddellik regstel. Want ek behoort aan geen kerk of denominasie nie, ek sê vir jou wat die Bybel sê, wat jy maar dit doen, bly altyd hier reg. Is dit die begin van die derde wêreldoorlog of Armageddon? Ek het pastore gehoor en gepreek en gesê, hierdie is die begin van Armageddon, hulle kan nie wag dat Armageddon begin nie, want dan gaan die 1000 jaar Aardse Vreeryk aanbreek. Dink maar die spookpredikers, wel, verskeie van hulle. Is dit die begin, hierdie oorlog, tussen Rusland en Oekraïne, is dit die begin van die derde wêreldoorlog of Armageddon? Meeste protestante karismatiese spookpredikers en NAR-predikers preek en verkondig volgens die Bybel dat hierdie Russiese Oekraïne oorlog die slag van Armageddon is en die begin van die derde wêreldoorlog is. Ek wil vir u vra, wat sê u? Wat sê u kerk? Wat verstaan u? Is dit die begin van die derde wêreldoorlog of die begin van Armageddon? Jy sien, ek gaan vir die aanhouding vra, want ons is besig met 'n Bybelstudie. Ek wil voorstel dat jy die seatbelt saamgebring het, en dat jy dit nou styf vasmaak, want dan gaan definitiewe skokke kom, wat jy dalk in jy eie lewe al oorgelees het, en dit nie self raak gesien het nie. Terwyl ons die woord of die Bybel ondersoek, sal ons moet bepaal wie lieg vir wie, want almal praat sekerlik nie die waarheid nie. Iemand lieg vir iemand, en dit kan u bepaal. Ek gaan dit nie vir jou bepaal nie, jy gaan dit bepaal. Die Gog en die Magog. Nou moet jy baie mooi lees wat verklaar die 1933 Afrikaanse Bybel. Kom ons lees Openbaring 20 vers 7 en 8. Openbaring 20 vers 7 en 8. En wanneer die 1000 jaar voleindig is, sal Satan uit sy gevangenis ontbind word. Nou, hy wil is gevang, hy is gebind, 1000 jaar vrederheid, hulle sê die aardse vrederheid, en dan, wanneer die 1000 jaar vrederheid volëindig geslaag is, dan word die Satan uit die put uitgehaal, uit sy gevangenis ontbind, vir een rede, en hy, dis die Satan, het uitgegaan om die nasies te verlei, wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog, en die Magog. Verstaan ons? Gog en die Magog. So daar's twee lande volgens Openbaring 20 vers 8 hier betrokke, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. En hulle getal, gesamentlik, is soos die sand aan die see. En nou wil ek vir jou een ding sê, elke prediker wat preek op YouTube oor hierdie oorlog, die Gog oorlog en die Magog oorlog, gebruik hierdie selfde skrifverwysings. My eerste vraag is, is die 1000 jaar vrederyk reeds voleindig? Want ons het ons nou gelees wat daar staan, ek gaan dit weer lees. Openbaring 20 vers 7, sê ons moet kyk wat ons lees. En wanneer die 1000 jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. En sy doel is om uit te gaan om die nasies by mekaar te maak. So eers is daar 1000 volgens die skrif. Eers is daar 1000 jaar vrederyk. En dan kom die Gog en die Magog vir die slag van Armageddon. Nou hoor ek dat die spookpredikers sê nee, daar's eers die slag van Armageddon, dis wat nou gaan plaasvind, die derde wêreldoorlog. En dan hier die 1000 jaar vrederyk. En dan wanneer word die duiwel losgemaak vir die Gog en die Magog oorlog? Kom ek kan u nie confuse nie. Sê vir my, kan hierdie skrif wat hier geskryf staan, het dit gebeur? Het die 1000 jaar vrederyk al plaasgevind? Nee. Nou hoe kan die oorlog wat nou plaasvind tussen Rusland en Oekraïne, hoe kan dit dan die Gog en Magog oorlog wees? As dat dan nog nie eens 1000 jaar vrederyk was nie. Dit is 'n vraag wat ek by jou los. Dit is 'n vraag wat ek by jou los, dat jy kan dink aan dit so. My eerste vraag is, is die 1000 jaar aardse vrederyk reeds voleindig? Volgens hierdie geleese skrifgedeelte, of moet dit nog eers gebeur? Wat sê jy? Nee, dit moet nog eers gebeur. Daar was nog nie 1000 jaar aardse vrederyk nie. Want hy het gesê, na die 1000 jaar aardse vrederyk, word die Gog en die Magog, word die Satan losgelaat, om die Gog en die Magog lande by mekaar te bring. Wanneer sal die Satan uitgaan om die nasies uit die vier hoeke van die aarde te verlei? My Bybel verklaar dat na die 1000 jaar oneindig is, sal die Gog en Magog versamel word vir die oorlog, genaamd die slag van Armageddon. Dis baie duidelik, dis wat daar staan. Dis nou ons lees net wat in die Bybel staan. En hulle getalle was soos die sand aan die see. Dis uiters noodsaaklik dat jy moet onthou wat ons nou net gelees het. Want dit vorm deel van een van die grootste leuns in hierdie geestelike propaganda wat tans verkondig word. Dis wat die Bybel. Of ons glo die Bybel, of ons glo nie die Bybel nie. Spookpredikers en ander gebruik net gedeeltes van sekere skrifgedeeltes wat hulle pas om 'n kerklike dogmatiek en leerstelling mee te staaf. Almal van hulle beweer dat Rusland is die Gog en China is die Magog. Ek wil vir u vra, wat sê u? Is Rusland die Gog en China die Magog en al die ander lande? Wie is hulle? My hele doel met hierdie studie is dat u self gaan bepaal of dit kristelik is of dit nog steeds net 'n kerklike leen is wat in hierdie 21ste eeu verkondig word. U sien, die mense sit in wag. Hierdie internet is 'n gevaarlike ding. Want mense wat geen klou het waaroor dit gaan nie. Die oomblik as daar iets gebeur, dan gryp jy ons hier goed in die harte binne. En weet jy wat doen hulle? Hulle saai verwarring. Rusland is die Gog. Meeste van die genoemde predikers gebruik Esegiel hoofstuk 37 en 38 om te bewys dat Rusland die Gog van die Bybel is. Jy gehoor wat hulle sê? Esegiel hoofstuk 37 en hoofstuk 38. Hulle gebruik dit om te bewys dat Rusland is die Gog. Die oorlog wat daar is, Rusland is die Gog. En dan ook om na hierdie skrifgedeelte bestudeer en daarvolgens moet ons bepaal of dit waar is en of dit ons skriftelik is. So ons gaan daai selfde twee hoofstukke moet uitmekaar uitmaak soos 'n vis van die graadjies af. Nou sê ek verstaan die beeldspraak. Hierdie is uiters belangrik. Hier is soveel beeldspraak in hierdie twee hoofstukke. Elke hoofstuk wat ons van nou af gaan bestudeer, is deurweek van beeldspraak. Nou vir iemand wat vir eerste keer luister na wat ek bedien hierso, beeldspraak is 'n metafoor. Dit praat van een ding en verwys na 'n ander ding. Dis ongelukkig hoe dit is. Wanneer die Bybel geskryf was, was die mense in daai tyd baie onkundig. En Jahweh, Jesus Christus, het beeldspraak gebruik. Hy sê die koninkryk van die Vader is soos 'n saaier wat uitgegaan het gesaai. En 'n gedeelte van die grond het op harde grond geval en voëls geëet en ander het dissels gehad wat saam opgekom het en ander het die voëls verstaan, dis beeldspraak. En dis wat in die Bybel, die boek Openbaring, hoofsaaklik gebeur. En dan natuurlik in die boek Esegiel. Ek sê dat elke hoofstuk wat ons vandag gaan bestudeer is die week van beeldspraak. En dit is hierdie beeldspraak en sy betekenis wat veroorsaak dat elke spookprediker, nou wie is die spookpredikers? Dis hierdie ouens wat nog nooit daarby 'n Bybelkollege of 'n universiteit was of hulle gryp sommer net die skrifte so, hulle maak hulle self pastore. Dan is hulle NAR agente, New Apostolic Reformation agente. Hulle maak hulle eie gevolgtrekkings. En die Bybelse oorspronklike waarheid het hulle so verdraai om by hulle godsdienstige sienswyses aan te pas. En dan die mense wat belangstel, dan die Engels is hulle confuse hulle. Hulle maak hulle weer mekaar. Wie was Esegiel? Esegiel was 'n profeet wie in Jerusalem geleef het voor die volk Israel deur Nebukadneser, die koning van Babylon, in ongeveer 570 voor Jahweh, dis Jesus Christus, gevange geneem was, waar hy vir 70 jaar onder Babyloniese gevangenskap sou leef en leer om die Babyloniese afgode te dien en te aanbid. Nou, u gaan my moet verdra, ek gaan met u sekere eskatologiese geskiedenis moet deel. Ek is 'n professor in die eskatologie, kom 53 jaar in studies en navorsing in die eskatologie. So op die einde van die dag, dink ek, ek weet waarvan ek praat. Die Bible College van meer as 220 studente, ek het 'n klomp pastore wat deur die colleges gekom het, en op die einde van die dag, dis mense wat in die geopenbaarde woord lewe. So, wat ek sê, is dat, moenie glo wat ek sê nie, maak jou eie studie, en toets dit, of het skrif is, en of het leens is. So, ek gaan met jou baie geskiedenis hanteer, so dat wanneer ons by die goed kom, wat saag maak, dat u kan bepaal of dit waar is, en as hierdie reeks klaar is, dan gaan u weet, hoekom ons soveel geskiedenis hanteer het, want dit is eskatologie. Eskatologie gaan oor die verlede, die hede en die toekoms. Goed so. Die profeet Esegiel profeteer reeds 23 jaar, voordat die volk Israel deur koning Nebukadneser in ballingskap weggevoer word, dat hulle van hulle afgode godsdienst moet bekeer, maar het hulle nie belangstel stel om na die profeet te luister nie. 23 jaar voor die tyd sê profeet Esegiel, kom tot bekering, los die afgode, draai terug na Jaffa, Jeroen, dis die Heere God. Die profeet Esegiel gaan volgens die volgende hoofstukke sekere profeseë maak wat onmiddellik met die volk van Israel van toepassing sal wees. As ook profeseë met betrekking op die volk van Israel sal hê wanneer hulle na 70 jaar se ballingskap weer terugkeer om die tempel in Jerusalem te herbou. Dis profeseë. So sal sekere van hierdie profeseë betrekking hê op die volk van Israel tydens die groot verdrukking van 7 jaar en 105 dae. Prof, jy wat? Vraag as jy nou die eerste keer na my luister. 7 jaar, 105 dae, maar die groot verdrukking is dan net 7 jaar. Maar ek wil vir jou vraag, lees jou Bybel. Glo jy die Bybel? Ja, glo die Bybel. Wel, maak jou eie sommetjie. Volgens Daniel 12 vers 11 is 1290 dae. Daniel 12 vers 12, 1335 dae, 2625 jaar gesamelik, dit gee jou 7 jaar en 105 dae, nie net 7 jaar nie, maar ook 105 dae. Dit sal later in hierdie studie weer bespreek word. Ek noem dit vir u met die verbygang. Daar is nie net 'n 7 jaar groot verdrukking nie, was 7 jaar en 105 dae. Daar is dit in die skrif. Gaan lees dit. Gaan kyk na dit. Ja, die 7 jaar kom van Daniël 9 vers 27 waar hy vir 1 week 1 week is 2520 dae, dis 7 jaar 'n verbond sal sluit. Want hy het dit verander. Die Vader verander dit deur Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12 en dan Daniël 12 vers 5 en vers 7 as jy die Vader vir die engel verseël dit. Baie sal die skrifte deursoek, hulle sal nie tot die kennis kom nie. Om Bybelse stellings. Ons gaan nou na sekere skrifgedeeltes bestudeer wat die spoortpredikers en enige predikers gebruik om te bewys dat Rusland die gog is wie tans die Oekraïne in oorlog gewikkel is. Terwyl ek self na sekere van die spoortpredikers se verleiding se verduidelikings op YouTube gesit en luister het, het my opgeval hoe hulle net na sekere skrifgedeeltes verwys sonder om onsself of sonder homself hulle Bybels oop te maak. Hulle staan net so en dan praat hulle oor die skrifte. Hulle vat net die Bybel en lees vir die mense die skrifte nie. Ek glo en my studente is so opgelei. As iemand met jou die woord uit vra, lees die woord voor dit en na dit om die regte perspektief te kry. Dit is presies net hier waar die verwarring geskep word wanneer stellings gemaak word wat geheel en al onbybels is. Meeste van hierdie genoemde predikers begin deur te verwys na Jesaja hoofstuk 37. Onmiddellik het ek gewonder waarom hulle almal Jesaja hoofstuk 36 sou vermy. Nie een van hulle gebruik Jesaja 36 nie. Hulle begin met Jesaja 37. 37 en 38. En dan vermy hulle Jesaja 39. Meeste van hulle. Wanneer ons nou eers Jesaja hoofstuk 36 gaan bestudeer, want ons gaan begin by die begin. Jesaja 36. Sal jy gou agterkom waarom hierdie spesifieke hoofstuk ook as alweer deur ander vermy word? Want dit strook nie met hulle godsdienstige dogmatiek en leerstellinge nie. Jy sien, ek het geen leerstelling of dogmatiek nie. Ek gee vir jou die woord en wat jy moet doen is u saak. Van nou op moet jy net vir 'n wyle vergeet wat sê jou kerk, en self lees wat staan in jou Bybel. Want in die woord van Jahwe ons hierdie mos God beskryf staan, en toelaat dat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, ons leer. Jy is verplig om al 3 of 4 gedeeltes van hierdie studie te volg. Hoekom? Anders gaan jy net halwe waarheid hê. As jy sê, nee, hierdie professor is al in die ronde, moet nie worry nie, volg my net, stap saam met my deur die woord, want stap jy weg van iets, wat jy nooit sal weet, of het 'n leen was, of moontlik die waarheid was nie. Wat beteken die woord eskatologie? Sê vir my, wat beteken die woord eskatologie? Ja, my studente almal sal nou gelyk antwoord. Die woord eskatologie verwys na die verlede, die hede, in die toekoms. Drie goed, verlede, hede nou, en die toekoms. Die profesie wat ons nou gaan behandel, bevat al 3 hierdie eskatologiese tydperke, verlede, hede, en die toekoms, in 1 hoofstuk. En dit is hierdie eskatologiese tydperke en hulle beeldspraak, wat die spoortpredikers nie verstaan, hulle het nie 'n klou nie. Want hulle is dogmaties deur die NAR verplig, om sekere teologiese sienswyses te handhaaf, alles beïnvloed dit hulle inkomste en hulle posisies in hulle kerke. Letter vir letter, hoor wat ek nou sê, letter vir letter. Ons gaan nie sinnetjie vir sinnetjie lees nie, letter vir letter. Ons is mos besig met Bybelstudie, ag in die stelstaat, nie? Ons wil sien wat die woord sê. Dit gaan nou nodig wees dat ons die woord vir woord elke letter die volgende hoofstukke moet bestudeer. Hoofstukke sê, ek sê nie hoofstuk nie, hoofstukke. Anders sal ons ook net by 'n halwe waarheid uitkom. As ons met 'n halwe waarheid tevrede is, val ons in dieselfde vloek van Openbaring 13 vers 14 tot 22. En ek quoteer vir jou net, Openbaring 13 vers 14. Was jy eerder warm of koud? Maar omdat jy lou is, gaan ek, dis Jahwe of God, jou uit my mond spoeg. As jy wat? As jy lauw is. As jy halwe waarheid het. Of warm of koud, maar nie lauw nie. Of die volle waarheid, of glad niks nie, maar nie halwe waarheid nie. Want halwe waarheid is een volle leeuw. Verstaan jy dit? Dit is ongeluk die geestelike toestand van meeste protestante en charismatiese kerke vandag in 2022. En daarom vrees allemaal elke keer, wanneer sekere dinge in die wêreld gebeur, en word daar toegelaat dat halwe waarhede as die volle waarheid gepreek en geleer word. Johannes 17:17 verklaar, ons as die bruid van Jahweh, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. As jy dit kan glo, dat die woord die waarheid is, Johannes 17:17, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid, dan is die stryd halfpad gewonnen, as jy dit kan glo. As jy soekend is na waarheid, as jy die woord wil hoor, dan moet ons luister wat die woord ons leer. En dit is wat ek sê, haal maar bykie net jou kerkbril af, sit om een kant neer, jy kan weer later opsit, kyk wat sê die woord. Jy kan nie my join nie, ek is nie een kerk nie. Jy kan nie by my aansluit nie. Ons is nie een organisatie of een beweging nie. Ons is net een bybelstudiegroep, internationaal in die wereld. By hierdie gegewe inligting is nou gereed om self die woord van Jahweh ons Elohim, dis God te ondersoek. Mooi die Hebreëse name, net. Ons gaan nou die profeet Esegiël kry, waar hy seker profeseer teen die volk van Israel gaan spreek, wat allemaal tot vervulling gaan kom. Ons gaan hoor, hoe kom al die goed wat hy sê, Esegiël, tot vervulling. Onthou altyd die beeldspraak. Kyk vir die beeldspraak. Die profeet Esegiël profeteer teen die berge. Kom ons lees. Esegiël 36 vers 1 tot 38. Kry jou Bybel oop. Wat het my verdraag, van tyd tot tyd moet ek een slikkie van die vrywersap vat, schoon vrywersap, want my, ek heb bykie van een stemandoening al vir die laaste tyd. Jy sê dat 36 vers 1 tot 38, vers 1, en jy, mensekind, profeteer teen die berge, berge, en jy, mensekind, profeteer teen die berge, so, as ek een woord kyk, dan sal ek voor Tafelberg, dan profeteer ek in die berge. Dis beeldspraak vir mense. Wel, selfs as jy kyk na die, wat hy praat van die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1 tot 6, wat op die water sit en regeer, Babyloniese hoermoeder, en jy gaan na Openbaring 17 vers 15, en sê, en die waters wat die hoer opgesit het, is mense, volkere, nasies en tale. So in die boek Openbaring, wanneer ek van water lees, is dit nie water soos in een glas of in een rivier nie, mense, volkere, nasies en tale. En in Esegiël, wanneer hy van die berge praat, dan verwys hy na Israel, die volk Israel, en sy mense. Jy gaan dit sien, die Bybel gaan dit ons verklaar. Ek sê nie iets omdat ek dink nie, ek sê vir jou goed om die Bybel te sê. En jy mense kan profeteer in die berge, leervoud, beeldspraak van mense, van Israel, en sê, berge van Israel, hoor die woord van Jahwe ons Elohim, die Heere. Kan die berg die woord hoor? Nee, die berge van Israel, is die volk Israel en die volkere om hulle. Kan enige berg hoor? Nee, verseker nie. So hoe kan hulle, vir wat die rede sal die profeet dan met die berg praat? Hy sê, Esegiël 36:2, so sê Jahwe ons Elohim, dis die Heere, Heere, omdat die vijand haha oor julle roep, en die ewige hoogstes het vir ons, die afgode aanbidders, een besitting geword, hulle het van Israëlse grondgebied gesteel. Sê nie die beeldspraak? Die Heere, kom ek lees om weer, kyk na die beeldspraak, so sê Jahwe ons Elohim, dis die Heere, Heere, omdat die vijand haha oor julle, dis Israël, roep, en die ewige hoogtes het vir ons, die afgode aanbidders, in besitting geword, hulle het van Israëlse grondgebied gesteel. Ons gaan hierdie ouwens wat, haha, sê, gaan ons leer van sê. Vers 3, daarom profeteer en sê, So spreek Jahwe ons Elohim, die Here Here. Omdat ja, omdat hulle hele Israel van alle kante verwoes en vertrap het. Sien hoe kry die vorige skrifgedeelte nou sy betekenis wanneer die woord dit self verduidelik? Sodat hulle dis Israel. Elsje sien ek maak so elke keer wanneer ek iets in hakkies het. Ons sodat hulle Israel vir die oorblysel van die heidense nasies 'n besitting kan wees. So hulle het hulle ingeneem. En hulle Israel in opspraak gekom het deur die mense te beskinder is, deur mense beskinder is. So wat het gebeur? Israel is in gevangenskap geneem en hulle word beskinder. Kyk na die beeldspraak. Daarom vers 4. O berge van Israel, hoor die woord van Jahwe ons Elohim, die Here Here. Hoe kan 'n berg hoor? Volkere, Israel, Benjamin, Juda, hoor die woord van Jahwe ons Elohim. So spreek Jahwe ons Elohim, die Here Here, tot die berge en die heuwels en die klowe en die dale. Is dit, kan die goed hoor? So spreek Jahwe ons Elohim, die Here Here, tot die berge en die heuwels, tot die klowe en die dale, tot die verwoeste pynhope en die verlate stede, wat 'n byt en spot geword het vir die oorblysels van die nasies wat rondom Jerusalem is. Maak dit vir jou nou sin? Die heidense nasies spot met Jerusalem, want die stede is leeg. Wanneer Nebukadnezar Israel wegvat, is die stede leeg en hulle hulle lag vir Israel, want hulle is nie daar nie. So Jesegiel sê, spreek tot die heuwels, die berge, en dan praat hy so, hy sê die troe en die dale, en die verwoeste pynhoop en verlate stede, wat een byt en een spot geword het, vir die oorblijfsels van die nasies, niks met Israel te doen nie, want rondom Jerusalem is. Daarom sê Jahwe ons Elohim, dit is vers 5, die Here Here, waarlik, in die vuur van my ywer spreek ek, teer die oorblysels van die nasies en teer die hele Edom, wat my land vir hulself as besitting bestem het, 'n volle vreugde van die hart, met die diepte verwagting van die volk Israel, so dat die vlei, die weivelde, daarvan 'n byt sal word. Hierdie is profeseë, dat die volk van Israel weer herstel sal word. Verlede, hede, in die toekoms. Hulle het gekom in hulle Jahwe se land, Israel, as hulle besitting kon vat. Profeteer oor die volk van Israel, vers 6. Daarom profeteer oor die land van Israel, en spreek tot die berge en die heuwels, tot die klowe en die dale, die totale bevolking van Israel. So spreek Jahwe ons Elohim, die Here Here. Kijk, ek spreek in my ywer en in my grimmigheid. Vader is kwaad, ne? Ek spreek in my ywer en in my grimmigheid, omdat julle Israel die smaad van die nasies gedraai het. Hy is vies vir Israel, omdat hulle afgode aanbid het, baalgode in hulle tente en in hulle huise ingebring het. Vers 37, daarom so sê Jahwe ons Elohim, die Here Here, ek hef ek my hand op, waarlik, die nasies wie rondom julle is, hulle sal hul Israelse smaad dra, hulle sal het aanskou, julle Israel gaan deur 'n moeilike tyd, dit is 'n profesie, en onthou wat ek gesê het in die begin van die studie, 23 jaar, voordat Israel deur koning Nebukadnezar van Babylon gevange geneem is, het hy dit reeds voorspel, hy het tot die koning se naam genoem, en die land Babylon. Maar julle, vers 36, maar julle ook berge van Israel, sal julle takke gee, en julle vrugte dra, vir my volk Israel, want julle koms, die terugkoms uit ballingskap, is naby. Jy sê maar die profesie uitgaan, is dit nie altyd soos hulle sê, in sequence nie, dit sê altyd, achter mekaar nie. Beteken verwys hy hulle gaan hier vervang geneem word en onmiddellik verwys hy weer hoe hulle terugkeer en later verwys hy weer na hoe hulle gevangen is en dan verwys hy hoe hulle gaan lewe in daai ballingskap. En dis hoekom jy die beeldspraak moet reg kan verstaan. Die veel van Israel word weer herstel. Dis also 'n profesie, ons besig met Jesaja 36. Want kyk, ek kom na julle Israel. Ek wend my na julle en julle sal bewerk en besaai word. Julle sal geseën word. Kyk, ek kom na julle, dis Israel. En wend my na julle toe en julle sal bewerk en besaai word. Praat van seëninge? Natuurlik. Vers 10. En ek sal mense vir julle vermenigvuldig. Julle is Israel, die huis van Israel. Daar sê hy, en ek sal mense vir julle vermenigvuldig, die huis van Israel. Almal saam in die stede, dis Jerusalem, sal bewoon. En die pynhope wat gelaat was nadat koning Nebukadnezar dit in 570 voor Joshua verwoes het, weer opgebou word. Daar is die profesie. Vers 11, ja, er sal mense en diere op julle vermenigvuldig, hy moet eintlik vir julle vermenigvuldig, en hulle sal vermenigvuldig en vrugbaar wees, er sal julle Israel laat bewoon, soos in julle voortyd en aan julle wel doen, maar as julle vroeg, hy sê meer, as julle vroeg daar, en julle Israel sal weet, dat ek Jahwe julle Elohim die Here is. Ek gaan julle straf, maar ek gaan julle weer as 'n volk oprig. Ons moet dit goed verstaan, want dit het betrekking op die slag van Armageddon. Dit het te doen met die Gog en die Magog. Jy sien, ons is net besig om die profesie net in te kry. Hierdie goed later gaan vir jou so maklik wees, wanneer ek na dit gaan verwys, en van die ander hoofstukke, omdat ons reeds deur dit gestap het. Dis soos om te gaan swem. As jy nog nooit geswem het, is, ek sê, kom gaan swem saam met my. Jy sê, prof, ek het nog nooit geswem, en ek sê vir jou, nee, man, vat my hand, dan stap ons eers in die vlak water in. En dan daar waar ons die vlak water tot by die knie, en dan tot by die heupe, en dan as jy onder jou arms kom, dan het jou geleer swem. Maar as ek net van 'n kraans afgespring het in diep water, het jy saam met my verdrink, want jy sal my vasgehou het. Verstaan ons dit? So wat doen ek met jou? Ons stap eers deur die vlak water in, en die dieper water in. Hy sê vers 12, en ek sal mense op julle laat loop, kom ons lees dit maar net, ek sal mense op julle laat loop, my volk Israel, en hulle sal jou in besit neem, dis Israel, en jy Israel sal vir hulle erfenis wees, en julle verder nie meer kinderloos maak nie. So wat gebeur? Hy spreek van ballingskap, maar ook dat julle nie meer kinderloos sal wees nie. So spreek Jahwe julle Elohim, dis die Here. Omdat hulle vir julle sê, 'n menseter is jy, en een wie sy eie nasie kinderloos maak, namelijk dat julle Israel wreed was. Daar was 'n tyd van wreed, die profeet sê, julle was soos menseters. En omdat julle menseters het julle self kinderloos gemaak. Dit sê nie dat was kannibale nie, dit praat die beeldspraak van die sonde wat in Israel geheers het. Daarom sal jy nie meer onder mense op nasies, hy sê, daarom sal jy nie meer ander mense op nasies opheer, en jou eie nasie nie meer laat struikel nie. Spreek Jahwe, julle Elohim, die Here. Hy sê, julle gaan moet herstel, julle sal moet regkom. Vers 15, en ek, Jahwe, julle Elohim, sal nie meer teen jou Israel laat hoor die skimpe van die nasies nie, en die smaak van die ander volkere, sal jy Israel nie meer dra nie, en jy sal jou eie nasie nie meer laat struikel nie, spreek Jahwe julle Elohim, dis die Here. Hy sê julle gaan regkom, daar gaan vir julle hoop wees. Die bo-natuurlike naam van Jahwe, vers 16, verder die woord van Jahwe, ons Elohim, dis die Here, tot my Jesegel gekom en gesê, nou praat hy Jesegel sê, die woord kom definitief nou na tot, vers 17, mensekind, toe die huis of die volk van Israel in hulle land gewoon het, het hulle dit verontreinig met hulle wandel en met hulle handelinge. Wat het hulle gedoen? Hulle het hulle self verontreinig deur hulle handelinge en hulle wandelinge. Hulle doen en hulle dade. Hulle verontreinig met hulle wandel en met hulle handelinge. Hulle wandel was voor my aangesig soos die besoek. Nou wil ek jy moet mooi luister. Jy moet mooi luister. Ek gaan net weer die skrif begin. Jesaja 36:17. Mensekind, toe die huis waar hy verwys na die huis, is die volk Israel. Toe die huis van Israel in hulle land gewoon het, het hulle dit verontreinig met hulle wandel en hulle handeling, met ander woorde hulle afgode aanbidding. Hulle wandel was voor my aangesig soos die besoedeling van die maandelikse onreinheid van 'n vrou. Maandsondes. Hy sê hulle was so. Ja, want in die ou tyd was dit 'n vreeslike ding in die Ou Testament as 'n vrou siek word, 'n maandelikse siekte kry. Hy sê dit is 'n besoedeling. Soos die maandelikse onreinheid van 'n vrou. Hulle afgode. Daar bring ek my grimmigheid oor hulle Israel uitgegiet vanweer die bloed wat hulle in die land vergiet het, terwyl hulle dit met hulle eie drenkgode verontreinig het. Hy spreek 'n vloek op hulle uit, Jesaja. Hy sê dis wat Vader Jehovah sê. Julle drenkgode en afgode het julle die land mee verontreinig. Vers 19. En ek het julle, die volk Israel, verstrooi onder die ander nasies, en hulle is versprei in die verskillende lande. En luister wat sê hy. Hy sê, en hulle is versprei in die lande, ek sê verskillende lande. Nou luister wat verduidelik ek hierso. Onthou wat hy gesê het, 'n profesie, 'n eskatologiese profesie, is die verlede, die hede en die toekoms. Ek gaan vers 19 net weer lees. En ek het hulle, die volk Israel, verstrooi onder die ander nasies. En hulle is versprei in die verskillende lande. Hy sê nie land, soos in Nebukadneser nie, lande. Nadat die Romeinse keiser Titus, 70 na Joshua, Jerusalem verwoes en afgebrand het, is hulle versprei oor die wêreld. Het ons dit? En hy sê, ek het hulle geoordeel volgens hulle wandel en hulle handeling. Hulle wou nie luister nie. Jy weet natuurlik, Israel, hier is Jesaja besig om te profeteer vir Israel en die Here. Hy sê wat in die toekoms gaan gebeur, en hy sê vir hulle wat verder aan gaan gebeur, want hulle na 70 na Joshua, Jesus gebore is, 70 na Joshua, kom die Romeinse keiser Titus en hy verwoes Jerusalem. En die Jode wat oor is, die Israeliete, die gaan as ballinge in die res van die wêreld vir bykans 2000 jaar. Hoe definitief is die woord? Vers 20. En toe hulle by die heidense nasies kom, waarheen hulle getrek het, het hulle my heilige naam ontheilig. My heilige naam. Dis die N-A-A-M nie. Wat 'n naam? Die naam Jaffa, hul Elohim. Deurdat hulle gesê het, hierdie heidense mense is die volk van Jaffa ons Elohim, die Here. En hulle Israel moes later ook uit die land uittrek. So wat het Israel gedoen? Hy het kompromie gemaak met afgode nasies. Dan sê hulle, dit is God se volk, die heidene, die Filistyne, die Amalekiete. Dis God se volk. Dis wat die ouers wil sê. Nee. Vers 21. Toe dit my Jaffa jylle Elohim te harte gegaan, om hulle om my heilige naams ontwil, my heilige naams ontwil, heilige naam, wat is die naam? Vader? Nee, is die naam Here? Nee. Jaffa hul Elohim. Wat die huis van Israel onheilig het, onder die heidense nasies waar hulle gekom het. So waar hulle gekom het, het hulle hom nie aanbid nie. Hulle het die afgode begin aanbid. Hulle het sy naam te na gekom. Dis verskriklik die naam, hoor. Hy sê, ek sal my gees weer in julle sit. Daarom sê vir die huis, of een die volk Israel, so spreek Jaffa jul Elohim. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, oor huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam. Hy sê, ek gaan julle herstel. Maar dit is nie om julle ontwil nie. Dit is my naam. Vader sê, dit is my naam. My heilige naam. Wat julle ontheilig het onder die heidense nasies waar julle gekom het. Jy het my naam een vervoesel gemaak. Dit wat vir julle heilig moes gewees het, het verderplik geword. Ek sal my grote naam, heilig wat onder die ander nasies ontheilig is. Wat sê Vader Jehovah? Ek sal my heilige naam herstel, wat julle Israel onder die ander nasies mee gemors het. Julle het ontheilig. Hy sê, ek sal my grote naam heilig wat onder die ander nasies ontheilig is, en julle Israel onder hulle ontheilig het, en die heidense nasies sal weet dat ek Jaffa, julle Elohim is, spreek, julle Elohim, as ek my voor hulle oor as die heilige laat ken. Hy openbaar homself. Hoe het ons by die openbare name gekom? Jaffa, deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, gekom en homself kom openbaar. Die naam bo elke ander naam. Halleluja. Hy sê, ek bring julle weer in die eile land. Die sê, Jesaja 36:24. En ek sal julle uit Israel weer uit die heidene en die nasies gaan haal en julle uit die ander lande by mekaar laat kom. En ek sal julle in julle land bring. En ek sê, dit het reeds gebeur toe die volk van Israel uit Babylon in ballingskap vrygelaat was. Het dit gebeur? Ja, na 70 jaar se ballingskap word Israel vrygelaat. Dan herstel hulle die tempel, hulle bou die tempel, herstel Jerusalem en sy mure, en dan val hulle weer in sonde. En dan 70 na Joshua, dan kom keizer Titus, die Romeinse keizer, breek die tempel as en hy verwoes die stad Jerusalem. En hulle vat die Jode, die Israeliete wat oor is, in ballingskap vir 2000 jaar. Nou wil ek even kyk na die profesie wat hier staan, wat selfs 1948 voorspel het. Kyk, wat sê vers 24. En ek sal julle, dis Israel, weer uit die heidense nasies gaan haal. En julle uit al die ander lande by mekaar laat kom. En ek sal julle in julle land bring. Dit het reeds gebeur toe die volk Israel uit Babylon sy ballingskap vrygelaat was. Ook het dit gebeur toe die volk Israel in 1948 teruggekeer het na Jerusalem. Het dit waar geword? Ja. So wat doen Jesegiel? Hy staan, hy profeteer in die hede. En hy praat van dit wat gaan gebeur in die toekoms. Nie net die toekoms dat hulle uit Babylon uitkom nie, maar die toekoms na Yahshua se lewe 2000 jaar later, wanneer Israel weer sal terugkeer na hulle land in 1948. Toe eenvoudig. Vers 25. Dan sal ek Jaffa julle Elohim skoon water op julle, dis Israel giet, dis beeldspraak. Luister na die beeldspraak. Die skoon water is die Ruach, die Heilige Gees, die herstel van die volk Israel. Dan sal ek dis Jaffa julle Elohim skoon water op julle, dis Israel giet. Kyk weer na die beeldspraak. Ek sal Israel weer herstel, so dat julle rein kan word van al julle onreinheid en van al julle drinkgode. Ek sal julle reinig, dis wat hy van sê. Hierdie profesie is eskatologies van aard, omdat na die verlede die Here die toekoms verwys. Wanneer 1/3 van Israel tydens die groot verdrukking Jehoshua as 'n verlosser en saligmaker gaan aanneem. So nou het ons die profeet Jesegiel, hy profeteer in sy hede, hy praat in die toekoms, 70 jaar later, wanneer hulle gaan uit ballingskap uitkom, hy praat 2000 jaar verder, wanneer hulle weer, wanneer Titus die stad afbrand, en hulle in ballingskap gaan, hy praat verder, wanneer hulle sal in 1948 terugkom, en dan praat hy van die laaste, wanneer 1/3 van Israel tydens die groot verdrukking van 7 jaar en 105 dae tot bekering gaan kom. En dan het ons die slag van Armagedon finaal. Hy sê, ek gee julle 'n nuwe hart, vers 26. Ek sê julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en ek sal die hele Israel 'n hart van vlees gee. So wat praat dit van herstel? Vers 27. Ek sal my gees, die roog, in julle binneste gee en ek sal maak dat julle my insetting, my wette wandel en my verordening en my reëls onderhoudende doen. Jy sal terugkeer na die 613 wette van Moses toe. Vers 28. En julle sal weer woon in die land wat ek aan julle voorvaders gegee het. En julle naam is Israel sal my, vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n Elohim of 'n God wees. Halleluja. Vers 29. En ek sal julle verlos van al julle onreinheid. As julle roep na die koring en dit vermenigvuldig, en sal geen hongersnood weer op julle lê nie. Is dit voorspoed? Is dit wat gebeur in 1948, vandag af tot vandag? Watter land is een van die grootste vooruitgaande lande? Ek wil nie sê die grootste nie, maar die mees vooruitgaande lande? Israel, profeseer van Esegiel, wat 570 jaar voor Joshua alreeds uitgespreek was. Ek sal julle geweer, ek sal julle geweldig seën, vers 30. En ek sal julle die vrugte van die bome en van die opbrengs van die veld vermenigvuldig, sodat julle die smaak van hongersnood nie meer hoef te verdra onder die heidense nasies nie. Vers 31. Dan sal julle Israel dink aan julle verkeerde weë en julle handelinge wat nie goed was nie. En julle sal vir jouself walglik wees oor julle ongeregtigheid en oor julle gruwels. Vers 32. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek Jahwe julle Eem. Laat dit heel bekend wees, skaam julle en bloos oor julle weë, o huis of volk van Israel. Hy doen dit nie om hulle ontwil nie, hy doen dit vir sy naam en sy naams ontwil. Vers 33. So sê Jahwe julle Elohim, die dag as ek julle reinig en al julle ongeregtighede, ek sal die straatstede laat bewoon en die puinhope sal opgebou word. Wat het gebeur na dit is weggetrek het, Nebukadneser hulle laat gaan het, het die puinhope opgebou in stede. Vader het toegelaat. Wat het gebeur nadat Titus Jerusalem afgebrand het 70 na Joshua in 1948? Jahwe toegelaat dat die stede weer opgebou en bewoon word. Ek praat van die verwoeste land sal weer opgebou word, vers 34. En die verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat dit 'n wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan. Hoe lyk Jerusalem vandag vir julle? Hoe lyk Israel vandag vir julle? Dis 'n stad waar almal wil bly. En hulle sal sê hierdie land was verwoes, hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin Eden. Die stede wat in pyn gelê het, verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon. Kyk na Jerusalem vandag in 2022. Hoe lyk dit daar? Voorspoedig. Hoekom? Want die profeseë kom waar. Vers 6. Dan sal die heidense nasies weet wat rondom julle oorgebly het, dat ek Jahwe julle Elohim opgebou het wat afgebreek was, beplant het wat verwoes was. Ek Jahwe julle Elohim het verspreek. Ek sal dit doen. Jy moet my verdra. Ons moet deur die goed gaan om by die waarheid uit te kom. So sê Jahwe julle Elohim. Ook dit sal ek by laat vra deur die huis van Israel, om dit vir hulle te doen. Ek sal een mens of nageslagte vermenig, vul dat so skape, sê die woord. Is dit wat besig om te gebeur in Israel? Israel is 'n gevreesde nasie vandag. Vers 38, soos die geheiligde skape, soos die skape van Jerusalem op sy feestye, so sal ek die stede wat in pyn lê, vol wees van kuddes van mense, kyk na die breed beeldspraak, soos kuddes van mense. En hulle naam die volk van Israel sal weet dat ek Jahwe hulle Elohim is. Nou sê ek vir u, met hierdie gegewe inligting, verstaan ons nou dat die volk Israel weer in ere herstel is. Is die volk Israel herstel in ere? Natuurlik. Is hy geseën? Natuurlik. Ek meen, hy kernwapens en al die goed vandag, wat ander lande nie eens het nie. Hulle het een van die sterkste weermagte in die wêreld. Hoekom het die Arabiere nog nie weer gevat nie? Kan u met eerlikheid sê dat enige van hierdie inligting enige iets met Rusland of China of enige ander land te doen het? Het dit? Ek gaan weer vra. Kan u met eerlikheid my sê dat dit wat ons nou hanteer het, enige iets met Rusland of China of enige ander land te doen het? Behalwe die volke, Babylon en dan van die ander volkere wat om hulle was. Nee, glad nie. Wanneer ons die volgende hoofstuk bestudeer, sal ons vind dat dit die volk Israel is wat weer deur Jahwe's Elohim opgerig sal word as sy volk. Die volgende hoofstuk word deur meeste protestante en karismatiese kerke geleer dat dit die hedendaagse kerk is wat herstel sal word voor die wegraping. Uit die oorsake dat ons weer sal moet oplet na die beeldspraak wat in die volgende hoofstuk gebruik gaan word. Ek gaan net hierso stop voordat ons met die Esegiël 37 weer gaan begin. Ek wil hê jy moet Esegiël 36 vat en hom stadig gaan bestudeer. Ek het vir jou nou baie inligting gegee. As dit nodig is, kyk weer na die video. Vat jou Bybel, maak 'n studie. Want wat is hierdie anderste as 'n Bybelstudie? En die goed wat ons hier gepraat het, vorentoe, want ons Esegiël 39 gaan hanteer, gaan dit essensieel wees om die inligting wat hierso is, daar te kan reg aanpas om by die waarheid te kom. Ek vertrou dat hierdie woord vir u 'n seën was. Moenie bevrees wees nie. Die Bybel sê, wanneer julle hierdie dinge sien, kyk op waar julle verlosser vandaan kom. En ons is vol verwagting dat die wederkoms gaan gebeur. Maar dit kan nie nou gebeur nie, want daar was nog nie, is die finale vredesverbond was nog nie gesluit nie. Doen die self die guns, studeer die woord. Mag dit vir jy seën wees. Vrede in die mooie naam van Jahwe Shua. Maranatha, laat dit so wees.